ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien notiks nākamā jaunveidojamās Rīgas domas koalīcijas partneru tikšanās, lai runātu par turpmāko sadarbību. Iepriekš Rīgas mēra amata kandidāts Mārtiņš Staķis bija paudis cerību, ka šodien partijas parakstīs sadarbības memorandu, kurā tiks aptvērti sadarbības principi, kā arī prioritātes darbā pašvaldībā. Administratīvā apgabaltiesa šodien skatīs partijas jaunā saskaņa prasība, ar kuru tā apstrīdējusi Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu rezultātus. Savukārt rīt tiesa rakstveida procesā skatīs Latvijas-Krievu savienības sūdzību par vēlēšanu rezultātiem. Pieprasījums pēc pakumātu pakalpojumiem saglabāsies arī pēc COVID-19 pandēmijas, atzina Latvijas pastvaldes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns. Viņš sacīja, ka daudz cilvēku pandēmijas laikā pirmoreiz izmantoja tādus pakalpojumus kā piegādus mājām un pakumāti un pauda cerību, ka gada beigās Latvijas pastām būs vismaz 80 pakumātu. Vilcāns atzina, ka salīdzinot Latviju ar citām valstīm, pakumātu skaits uz vienu iedzīvotāju ir ļoti liels. ASV Kalifornijas štata ziemeļdaļā, Bjūtas apgabalā, meža ugunsgrēkā dzīvību zaudējuši 3 cilvēki pavēstīja amatpersonas. Aptuveni 14 tūkstoši ugunsdzēsēji turpina cīnīties ar 28 lieliem meža ugunsgrēkiem. Bjūtas apgabalā ugunsgrēki izraisījušies netālu no Paradaises pilsētas, kas teju pilnībā tika iznīcināta ugunsgrēkā 2018. Gada novembrī. Toreiz dzīvību zaudēja 85 cilvēki, bet 10 tūkstoši palika bez pajumtes. Pašreizējā ugunsgrēka dēļ, kas turpina plosīties 300 km uz ziemeļiem no San Francisco, mājas pametuši tūkstošiem cilvēku. Apmeklētājiem atvērta kripta pazemes zāles un ugunsgrēkā nopostītās Parīzes Dievmātes katedrāles. Eksperti norādīja, ka visgrūtākais uzdevums bija attīrīt telpas no cilvēku veselībai kaitīgā svina. Pazemes telpās atklāta izstāde, kas veltīta arhitektam Ēžinam Violetam Ledukam un rakstniekam Viktoram Igo, kurš sarakstīja slaveno romānu Parīzes Dievmātes katedrāle. Eksperti atturas prognozēt, kad apmeklētājiem varētu būt pieejams citas ugunsizpostītās ēkas daļas.